Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 21 gis 30. En etiu tempo la Nazaretanoi estis mirigitai pro la vortoi de saggezzo ciuin Jesuo diris, ca ili demandis inter si, ciu tio ne estas la filo de Josefo? Sed Jesuo diris, neniu profeto estas acceptata en sia patruio. Jesuo spertas la problemon che neniu povas accepti lian dian messagion, char oni jam conas lin, ni ancau povas hodiau havi similan problemon. La exter ordinara sin donemo de iu persono ne povas esti, lau nia opinio, exemplo de la amo de Dio, char ni jam conas la personon, ciu estas tute ordinara. Tamen la amo de Dio povas ecaperi en plei neatenditai momentoi. La grazzo de Dio vigias en nia mondo, cae causas malgranda in miragloin en nia ciutaga, ordinara vivo. La amanto de Dio devas zorgeme elserci la manon de Dio, la agadon de Dio en la vivo. Dio ja amas nin, cae Dio esprimas sian amon al ni en la vivo. Ni besonas esti attentai pri la simpla bellezzo de la sun subiro, au pri la bela rideto de neconata persono en la strato. Tioi ocasagioi estas tute normalai, sed ancau ili estas miraclai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de januaro 2016. Neniu homa condicio povas esti motivo por esti escludita de la coro de la patro. Ili estas la vortoi de Papo Francisco dum la cimatena angeluso. La unica privilegio por la oculoi de Dio estas ne havi privilegioin. Tiel parolis la Papo, memorigante che la unica privilegio por ciui estas la sin allaso en lia imanoi. Poste estis forta alvoco por ciui. Dio venas renconten alla viroi cae virinoi de ciui epocoi cae locoi, en la concretan situazion en ciu ili trovigas. Dio venas renconten ancau al ni. Aludante la hodiauan evangelian fragmenton ciu parolas pri la reveno de Jesuo al Nazareto por comenzi la publican vivon, la Papo diris che tiu inter Jesuo cae sam civitanoi ne estis simpla disputo inter sam villagianoi, ciel ocasas en niai quartaloi, sed gi estas admono contra l'attento al ciu la religiulo estas ciam elmetata, cae el ciu necessas decide distanzigi. Gi estas l'attento taxi la religion kiel homan investon, cae consequenze intertracti cun Dio, serciante sian propran intereson. Male, oni devas accepti la revelazion de Dio ciu estas patro, cae ciu prisorgas ciun sian creitajon, ancautiun pli malgrandan cae sen signifan por la homoi. Giuste el tio, clarigis Papo Francisco, consistas la profetezza pastista servado de Jesuo. Annonci che neniu homa condicio povas esti motivo por esti escluditai della coro della patro, cae Francisco ancora ufoie memorigis che ciam Dio faras la unuan passion, li venas visiti nin cun sia misericordo, cae relevi nin e la polvo de niai pecoi. Post l'angeluso la penso della Papo iris alla hodiaua monda tago della lepruloi. Gi estas malsano, li diris, ciu, quancam malaperanta, tamen bedaurinde daure trafas cefe la pli malriciain cae marginigitain personoin. Gravas, li aldonis, conservi vigla la solidarezzon cun citiui fratoi cae fratinoi, ciui cripligis pro tiu malsano. Al ili ni certigas nian pregiadon, cae ni certigas anca unian subtenon al tiui kiwi assistas ilin. Pliai informoi pri Papo Francisco. En mondo ciu besonas la messagion della tenerezzo della pardono cae della misericordo della patro, urgias che ciu cristano farigiu misisto. Tion diris Papo Francisco en sia video messaggio, sendita por la fermo della 51a Internazia Eucaristia Congresso, ciu ocasis gis hodiau en Cebu Urbo, Filipinoi, pri la temo Cristo en vi, nia espero de gloro. La Papo annonsis che la venonta Internazia Eucaristia Congresso, ocasos en Budapesto, Hungario, en 2012. Hierau ocasis la unua sabata generala audienzo rendevuo starigita por la jubileo. La misericordo de Dio acceptas ciuin, diris la papo alla ceestantai pilgrimuloi, reliefigante la rilaton inter misericordo cae missio. La sinteno de la cristano estas la comunicado de la misericordo cae de la gioio ciun nispertas post la rencontro cun Jesuo. La misericordo ciun nirizevas la patro ne estas donita al ni ciel privata consolo, sed gi igas nin rimedoi, porque aliai povu ricevi la saman donazon. Estas mirinda ciclezzo inter misericordo cae misio. Vivi el misericordo, igas nin misiistoi della misericordo, cae esti misiistoi, ebligas al ni pli cae pli cresci en la misericordo de Dio. Cae nun aliai informoi. Tago della familio en Romo, grandega amaso da personoi, cestis hierau post tag mese en la Roma Circus Maximus, por peti la malpresenton della legio propono pri civilai unuigioi, ciu estas la unua stupo por reitigi la adoptoin de filoi fare de paroi e la sama sexo. 2 milionoi estis la cestantai personoi laula presidanto della organisa comitato. Temis pri granda fest por granda Jesu alla familio, cun centoi da miloi da infanoi, geavoi, gepatroi, cae personoi el ciu religio cae politica star puncto, alvenintai e la tuta Italio. Genevo dauras en la svisa urbo la intertractoi por la pazzo por Sirio sub la gvidado de unuigintai nazioi. La oppositio contra u presidente Assad petas la cesigon de la siegiadoi faratai de la registara armeo en la villagioi controllatai de la ribeluloi, cae la haltigon de la bombadoi. Intertempe en Damasco la Islama Stato pretendis la autorezzon de duobla atenzo apud sciaista pilgrim loco. Ulan Batoro, la eta cattolica comunumo de Mongolio, la plei una della mondo, festos la dudecocan de Augusto, la ordinon de sia unua loca pastro, en la cattedralo dedicita al Sanctai Petro cae Paulo, en cefurbo Ulan Batoro. La unua mongola pastro nomigias Joseph Enke Baatar, che li estis ordinita diacono dezembre de 2004. Port-au-Prince, en Haitio, miloi da manifestaziantoi estis en la stratoi de la cefurbo de Haitio por peti la tuian demisigion de la officianta presidanto, Michel Martelly, cae la starigon de portempa registaro, ciu arigu la nova in politica in balotoin, iam procrastita in por la dua foio. Officiale, la presidentezzo de Martelly finigios la venontan sepan de februaro. La balotoi estis fixitai por pasinta di mancio, sed post serio da manifestazioi, la balota commissiono procrastis ilin sen fixidaton. Se oni ne trovos solvoin, Haitio povus stari fronte al de nova, forta cae dangera mal stabilezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.